Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. 15 јули е датумот кој го договорија СДСМ и ВМРО-ДПМН за одржување на предвремените парламентарни избори. Рекордна смртност од COVID-19 во земјава, заразените доцна се носат во болница, велат дел здравствени работници. Новата мистериозна болест COVID-19 остава многу неодговорени прашања за лекарите. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Договорот постигнат меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН за одржување на предвремените парламентарни избори на 15 јули го поздрави Еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеи. Важен сигнал за земјава, нејзините граѓани и патот кон Европската Унија. Овој договор го трасира патот кон слободни, фер и инклузивни избори, кои ќе бидат наблюдувани од страна на ОПСЕ ОДИХР, наведе Вархеи на Твитер. Постигнатиот договор го поздрави председателот Стево Пендаровски, кој очекува дека изборите ќе бидат фери демократски, како што доликува на земја членка на НАТО и земја која отпочнува преговори со Европската Унија, се вели во соопштението од неговиот кабинет. Министерството за здравство соопшти дека во изминатите 24 часа се регистрирани 103 нови случаи на инфицирани од коронавирус, а дека 5 мина починале, во истиот период оздравени се 13 лица. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 4157, бројката на оздравени е 1723, на починати е 193, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2200. 41. Министерот за здравство Венко Филипче на денешна пресконференција рече дека огромен процент од починатите лица се со претходни хронични заболувања. Од 193 починати пациенти најголем дел се на возраст над 60 години, а кај 76% се регистрирани бројни коморбидитети. Филипче исто така најави дека ќе се објавува список на имиња на оние што ќе бидат во самоизолација и дека тоа ќе се случи многу скоро, бидејќи како што посочи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат не може да постигне и не може да ги пронајде сите лица што треба да бидат во самоизолација, но и дека луѓето даваат погрешни адреси и телефони и инспекторите не можат да ги пронајдат за да им ги врачат решенијата за самоизолација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По месеци несогласување за датум од кога треба да се одржат предвремените парламентарни избори, лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска соопшти дека го прифатиле барањето на ВМРО-ДПМН тие да бидат одржани на 15 јули. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски потврди дека опозицијата ќе учествува на изборите, бидејќи биле прифатени нивните услови. Прилог на Фросина Димеска.
Предвремените избори ќе се одржат на 15 јули. Ова го соопшти денеска председателот на СДСМ Зоран Заев, прифаќајќи го предлогот на првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, тие да се одржат во средината на јули.
Го заклучуваме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за избори на кој гарантирано ќе учествува опозицијата. Ја информирам јавноста дека денеска повторно разговарав со Мицковски и тој ми потврди дека е согласен да учествува на избори на 15 јули.
И лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на својот профил на Facebook наведе дека на изборите на 15 јули ќе учествува ВМРО-ДПМН. Двата услова кои ги баравме се прифатени. Прво, протоколи за заштита на здравјето на граѓаните, второ, мисија на ОПСЕ ОДИХР за заштита на волјата на граѓаните. Напиша Мицковски. Ова значи дека изборите ќе се одржат в среда, а не во недела, како што е дефинирано во изборниот законник. Поради ова, Заев најави дека ќе побара од председателот Стево Пендаровски да прогласи вонредна состојба, за владата со уредба да донесе измени во законникот со кои ќе се овозможи изборите да се одржат во среда. Како што соопшти лидерот на СДСМ два дена предходно, на 12 јули на полноќ, ќе настапи изборниот молк, а болните изнемоштени лица, вклучи родителни уније позитивни на COVID-19 или пак во самоизолација ке гласаат два дена, понеделник и вторник. Гласањето в среда на место до 19 часот ке трае до 21 часот. Од Демократската унија за интеграција го поздравија постигнатиот консензус по интензивните консултации меѓу политичките партии, со што, како што пишуваат во партиското сообщение, се избегна политичка криза, поздравствената и економската криза. Останатите политички партии беа на две средби ке председателот Пендаровски, но првите луѓе на ДУИ, Алијансата за албанците, Алтернатива и БЕСА немаа големи разлики за датумот за предвремените избори. СДСМ и владата претходно инсистира изборите да се одржат 22 дена по престанокот на вонредната состојба, односно на 5 јули, што не беше прифатливо за ВМРО-ДПМНЕ. Вонредната состојба која прогласуваше председателот во 4 наврати беше за да ги овозможи на владата да носи уредби со законска сила во услови во кои не функционира парламентот поради претходно распишаните парламентарни избори кои се одложија поради пандемијата со коронавирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Рекордната смртност од коронавирусот деновиве отвори многу прашања за тоа дали состојбата е излезена од контрола или станува збор за поинаква методологија која се користи во Македонија. Дел од лекарите велат дека една од причините е што пациентите не се носат навреме во болница. Бројките покажуваат дека земјава е на првото место во регионов според починати на 1 милион жители. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Рекорд од 9 починати во текот на вчерашниот ден од COVID-19 во еден ден ја потреса јавноста. Денеска Министерството за здравство соопшти дека од коронавирус починале вкупно 5 мина. Во меѓувреме со растот на бројот на заразени, расти бројот на луѓе кои изгубија битката со коронавирусот. Од почетокот на пандемијата до денеска 193 луѓе умреа во земјава. Но само во изминатиот месец од 15 мај, кога за вкупно 3 месеци беа евидентирани 97 починати, до денеска тој број е двојно зголемен. Причините за високата смртност се бараат во ненавременото хоспитализирање на пациентите кои легнуваат во болничка постела неколку часа или најмногу еден ден пред да починат. Потоа во возраста на населението, бројот на направените тестирања, достапноста до здравствените капацитети за лекување, но и во методологијата за бројање на смртните случаи. Ако се направи анализа на бројките на починати во регионот, Македонија го зазема првото место по смртност на Балканот со 96 починати на 1 милион жители. На второ место е Словенија со 54 починати на 1 милион жители. Патем, дел од лекарите подсетува дека македонската статистика е изведена од ненаправен попис, односно во недостиг на точен број колку од македонските државјани моментално се наоѓаат на македонска територија. Поранешниот министер за здравство Арвен Таравјари вели дека состојбата е излезена од контролата на институциите. Тој додава дека еден од клучните проблеми за растот на починатите е што заболените не биле навремено хоспитализирани, односно починале оние кои биле примени во болница неколку часа пред да починат или еден ден предходно со комплицирана ситуација.
Повеќето случаи никој не реагирал или никој не знаел дека тие се инфицирани. И кога е комплицирана состојбата, велам една четвртина од вкупно почина. Тоа е огромна цифра. Да беа тие однесени во болница правовремено или првиот, вториот, третиот ден од почеток на симптомите, сигурно да не речам сите, меѓутоа повеќе од половина од нив има релативно добра прогноза.
Неодамна министерот за здравство Винко Филипчев негираше дека бројката на заразени и особено на починати се највисоки во регионот. Дел од докторите во јавно се коментираа дека причината за евидентираната висока смртност од COVID-19 во однос на другите земји во регионот е дека дел од луѓето кои починале, директна причина за тоа не е COVID-19, туку друга предходна болест, а присуството на вирусот е утврдено посмртно. Додека во други земји каде што имало помала смртност, заведувале дека вирусот не бил непосредна причина за смртта.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Дали COVID-19 е респираторна болест или васкуларна, зошто кај повеќето деца нема влијание, но неколкумина се сериозно болни, дали има долгорочни последователни ефекти за пациентите, ова се некои од многуте неодговорени прашања за оваа нова и мистериозна болест. Болеста првично се чинеше дека е слична на грип, но во тешки случаи лекарите забележуваат и други симптоми. Гоце Атанасов.
Како COVID-19 влијае врз телото? COVID-19 првично се чинеше дека е респираторна болест слична на грип. Но во тешки случаи лекарите забележале симптоми кои ги вклучуваат мозокот, срцето, бубрезите и дигестивниот тракт. Некои пациенти развиваат згрчување на крвта, што може да предизвика мозочни удари и срцев удар. Еве што вели професор доктор Моко. Гледаме голема разновидност на мозочен удар, гледаме згрчување при диализа, гледаме згрчување на секаде, високи стапки на згрчување на вените во нозет. Некои пациенти исто така развиваат енцефалитис, воспаление на мозокот. Не е познато дали ефектите врз циркулацијата предизвикуваат некои други симптоми или дали вирусот директно напаѓа различни органи. Зошто COVID-19 влијае различно врз децата? Во принцип, децата се помалку погодени од COVID-19 од возрастните. Така се чини од тоа што го знаеме сега, дека децата се помалку способни да ја шират, дури ако се заразат, и секако се изложени на многу низок ризик да се разболат од оваа болест, вели научникот Сумија Свамината. Но имало сериозни случаи кај децата кои одговараат на карактеристичната шема. Лекарите го означиле како педиатриски мултисистемски воспалителен синдром, потенцијално поврзан со COVID-19. Синдромот е многу редок, а неговата врска со COVID-19 не е добро разбрана. Една теорија сугерира дека некои деца имаат прекумерен имунолошки одговор на коронавирусот. Како се шири коронавирусот? Се уште не е познато дали инфекциите се јавуваат главно од капки, од кивање и кашлање, или од ситни честички од дишењето и изборувањето. Една студија покажа дека само 20% од пациентите се одговорни за 80% од новите инфекции. Дали обновените пациенти страдаат со долгорочни ефекти? Бидејќи COVID-19 е нов, нема информации за долгорочни исходи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Изборите и високите бројки на новозаразени од коронавирусот се најкоментирани теми на нашата Facebook страница, во која насока се движеа коментарите, ке слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
На нашата Facebook страница Мртва трка во поглед на приматот помеѓу изборите и новите високи бројки за новозаразени од нашата корона 19 пандемија. Изборите изгледа сепак ќе бидат во јули, ама датумот не е договорен. На председателот на државата Пендаровски, како одговор на барањето на председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски да прогласи уште една воредна состојба, вели: прво договор меѓу сите партиски субјекти за датум, а потоа воредна состојба за да се задржи правна рамка. Бранка Крстевска како да е разочарана? Никако. Пендаровски, тамам те пофалив и оп, нова вонредна состојба. А и не се шегува и не е 1 април. Не сме е така, срамно и жалосно. Тоа е против интересите на Македонија и македонскиот народ, коментира Љубен Димитриевски, а Георгиевски Ивица има сосема спротивно мислење зошто не треба нова вонредна состојба. Ваков циркус само кај нас има, музички желби. Како председател не треба да слушаш партии, треба да ја видиш состојбата каква е и да кажеш нема избори додека не се намали бројот на заразени и крај. Мицкоски ја каже желбата за неговата партија дека за нив избори се прифатливи на средината на јули, а Емин Г. Јонузи реагира: а вие мислите ли на народот или само на вас кога ви одговара? Младен Марковиќ му порачува на Христијан Мицкоски: прва работа, како можеш да учествуваш на избори кои однапред ги нарекуваш нерегуларни? Победата на такви избори значи ќе биде нерегуларна. Како ќе можете да бидете на власт и да ја водите државата кога самите велите нерегуларни? Значи, сите сте исти. Дај власт, па како и да е. Доста со лицемерие, нам не треба државници, а не баби. Цове на Умовски со пократок пост. После ќе бара средината на септември. Прпа, а? Фиданчо Петров констатира: не знам како е работава, ама така сигурно не е. На крај излезе дека цела една недела да ти бил проблемот, за кој цело време се собираат кај председателот и се играат мајтап со народот. Владимир Несич пак му порачува на Мицкоски: држи став. Големиот број ново заразени Семир Кохасипи резигнирано го коментира: нека пукнат душманите, Италија, продолжете, цела 2020-та. За Аце Кузевски бројките биле нови будалаштини и порачува: абе луѓе, не можете да го исперете мозокот на сите, откажете се.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.